ليار أضعت لق راديو فيه Salam hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 23. apreli Hepten'in Şenbe günü. Havarlar gündelik programımıza başlayar. Aşgabat vaqtı bilen saat 7. Kepler Azatlık Radyosu Efirde Havarlar Gündelügi Türkmenistan Türkmen Bedevinin bayramını belleyer.
Halkımızın şöhratı tarihinde Türkmen aslının münasip payının vardığı tarihçiler tarafından ikrar edilen hakikat.
Aşgabatta Birleşen Milletler Kurumasının Maipların Hukukları Varıdağı Konvensiyası Varıda 2 günlük seminar geçirildi.
Maipların dilekçiliği ekleneyenler azal.
Amerikan Birleşen Ştatlarının senatörü John McCain şu gün Muammar Kaddafi'ye karşı görüşen opozisyon güçleri bilen duruşmak için Benghazi şehrine vardı. Bu varıdağı mağlumatlar hem siz için kızıksız bulmadığı diyerdi. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko parlamentteki yıllık yüzlenmesinde yurtta diktatorluk dörütmek niyetinin yoktuğunu aytti.
Видно, кому-то очень хочется дестабилизировать обстановку в стране.
Программамызның дәвамында шу бәйлек мәгълүматлары диңләп беләрсегез. Программаны Прагада студиядан майсалып барыр. Азатлыгын толкынландыра. Türkmen televiziyasının haber bermegine göre şu gün Aşgabatta açılık bileleşiginin halkara maslahatı geçirildi. Şeyle de düğün Türkmen bedevinin bayramının ön yanında Aşgabatın sergi köşkünde bedev kalkınışın kanatı atlı sergi açıldı. Sergide ahalteki bedevlerine bağışlanıp Türkmen devlet neşriyat kulluğu, Türkmen atları devlet birleşigi, Türkmen halı devlet Paydarlık korporasyası tarafından tayyarlanan yürüyte ekspozisyalar koyulubdur. Şeyle de sergide Türkmenistan'ın baş milli muzeyinin ve şekillendiriş sunğut muzeyinin kaznalarında saklanan kımmatlı eserler koyulubdur. Türkmen bedevinin bayramı her yıl Türkmenistan'da aprel ayının sonku yekşenmesinde geçirilir. Bedev bayramçılığı hem Türkmen açınatlık sunğutunun şugünkü meseleleri var da qarashsız jurnalist Devlet Murat Yazğuluyevin bercek. Kurrunu dinleyelim.
Türkmen bedevinin bayramçılık gününe başlayan beni bir neçin var. Türkmen metduğu tavır ve stilistik bedevlerimiz hakkında bakavatlandırıcı materyaller çap ediyor, röportajlar veriyor. Devlet başkanının tahsil tavırlası ile Türkmen bedevinin avrayının arşivalandığı hakkında futnaması diyonu mumurunlar esasında davara vesilinin gepleşikler veriliyor. Elbette bizim Türkmen atlarının halkımızın koşuğa nasip olunduğu hakkında tarih malumatları esaslanıp Onlar çanık fakitler getirip bilecek. Hatta Aleksandr Makedonski'nin bu sefal diyenatının Türkmen'in kadiminin soy bedevinin tohumundanlığı hakkında tarihi malumatları var. Halkımızın şöhratı tarihinde Türkmen atlarının münasip payının vardığı tarihçiler tarafından ikrar edilen hakikat yöne karışlılık zamanımızda Türkmen atlarının avrayı arşa kallı mı? Bu sevala havu deyip cevap vermek öğren kıyın. Doğru 1990 yılların başına Safarbat Niyazın firmanı esasında Türkmenistan'ın Türkmen atlıları devlet birleşiği dörüdülüp şol yerde ahal teke bedevlerimizin şöhratını tükeltmek için belli bir işler edildi. Hazırki devlet başkanımızın kararı bilen Türkmenistan'ın ehli vilayetlerine yakın vaatlarda ippodromlar kullanmağı verirler. Şimdi 2 yıldan beri her yıl Türkmen ahal teke bedevlerimizin odanlık, güzellik beyazlaşığı geçirilir. Bu beyazlaşığın gelecekte Türkmen atlarımızın tohumunu avat saklamakta, ulu işlere badalığı verecektiğine şüphelenmeyiz. Yani yurdumuz boyunca tutuşluğun alanında Türkmen atlarının gönüllüğü olup duran, kalhol sahollardaki kalyalçılık puğdağı, karastılık yıllarımızın içine dolu veyran edildi. Hatta 2009 yılda Türkmen atları birleşikindeki ahaltik atlarımız değilleyenler, dolu denk abarlığının geçirilerine bedevlerimizin bir neçesinin karşı tohumlu atlar bulunduğunun üstü açılıp, Degişli yol başkanının kevili vazifesinden boşadılıptı. Kevirine bir çare görülüptü. Ama bu zatlar hakkında da milyar. Yönü bir zat belli. Türkmen atlarının şöhratını doğru derecede dikeltecek olsa ondaki problemleri girilecek olmalı değil de şol problemalar çözmeň ýollaryny mektubda dertlüğünün süýlen tapjak bolmaly.
Jurnalist Döwlet Murat ýazgylyp diňlediňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynda degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Gepler Azatlyk radiosy biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda türkmen kanun çykarjylary maýyplaryň hukuklary barady konwensiýa bilen tanışlyk boýunça 2 günlük seminar okuwlaryna gatnaşdylar. Seminar Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy we Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan gurnaldy. Seminara mejlisden 25 deputat gatnaşdy. Bu konwensiýa maýyplaryň problemalaryny çözmäge, täzeçe çemeleşmek düzgünlerini öz içine alýar. Eýsem Türkmenistanda maýyplaryň hal ýagdaýlary nähili? Olara döwlet tarapyndan ýeterlik üns berilýärmi? Bu barada habarçymyz Murat Gurbanyň ýurt içinden taýýarlan reportajyny dinläliň.
Maýyplar jemgyýetiniň iň bir gorawsy gatlygy. Türkmenistanda maýyplaryň durmuş ykdysady, siýasy, şahsy hukuklary we erkinlikleri Türkmenistan konstitusiýasyna we beýleki kanunçylyk namalaryna berkidilen. Maýyplar kemsitmek kanun tarapyndan gadaglanýar we ýazylanýar. Emma olaryň hal ýagdaýyny ýeňilleşdirmek üçin kanun boýunça aýratyn hukuklarynyň baryny garamazdan maýyplar jemgyýetiniň iň mätäç gatlygy bolup durýar. Olaryň maýyplyk boýunça alýan kömek pullary ýeterlikli däl. Aşgabatda synçy maýyplaryň ekran şeşmesiniň çäkliligi sebäpli olaryň dilekçilik etmeli bolýandyklaryny aýdyp söýlediýdi. Maýyplaryň dilekçilik edip eklenýänler az däl. Bazarlarda sadaka soraýan maýyplara duşmak bolýar. Maýyplar jemgyýetiň durmuşyna işden gatnaşmakdan mahrum edilip ýalňyzlykda ýaşamaga mejbur. Döwlet edarasynda işleýän maýyplara seýrek duş gelersiňiz. Sebäbi idara kärhana ýolbaşçylary olary işe alaslar gelmeýär. Ýogsam kanun boýunça maýyplaryň işe durmak daýratyn hukuklarda bar. Türkmenistanyň kanunçylygynda bolsa maýyplary işe kabul etmekde bellenen möçür kwota hem gözegine tutulýar. Maýyplaryň işleri üçin edilmegi wajyp mesele. Jemgyýetçilik ýerlerinde olar üçin ýürütme şertler hem döredilmeli. Misal üçin basgançylyklı jaýlara giýilende kalyaska giýilýär ýaly ýolaçyklar bolmaly. Ýa-da olar awtobusla minipler ýaly ýürütme agalary bolmaly diýip aşgabatda synçy söýen jemledi. Ýurtda Türkmenistan maýyplar jemgyýeti hereket edýär. Türkmenistanyň maýyplar jemgyýetinde belligi alynan maýyplaryň sany 3000 goly diýip bu cemiyetten gumanitar kömeğini alýan Aşgabatly birinci topara degişip maýyp maksady aýdýar. Onuň maýyplar jemgyýetiniň alyp barýan işleri bardy, soran dol şeýlediýdi. Jemgyýetiň alyp barýan galasy ýok. Bu jemgyýet daşa ýurtlulary şeýle jemgyýetiň bir degen bazyny görkezmek üçin döwletlenýär bolup görnýär. Maýyplar jemgyýetiniň işi maýyplara daşa ýurt guramalaryň gumanitar kömeğini paýlamak. Şeýle de baýramçylyklarda maýyplar üçin dürli baýramçylyk çäherleri geçirmekden ibaret. Şol çäherleriň de köpüsi daşa ýurt guramalaryň kömegi bilen geçirilýär. Ýöne soňky döwür bu jemgyýet şol işinden oňarynok. Öňler bu jemgyýetiň işgärleri her bir baýramçylykda jaň edip çağıryadylar. Indi özüň jaň edip bir zat berilýärin diýip soramaly bolýarsyň. Maýyplar jemgyýeti durmuşda ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryň çözünok. Şonuň üçin maýyplara hakyky goltuk berip biljek kararsyz jemgyýetçilik guramasy döredilmeli diýip maksat aýtdy. Türkmenistanda her ýyl 3-nji dekabrda halkara maýyplar güni bellenýär. Şol gün maýyplara daşa ýurt guramalarynyň gumanitar kömegi hem paýlanýar. Dürli-dürli baýramsyz çäherler geçirilýär. Emma şondan soň ýurtda maýyplar ýatlaýan ýok diýip 35 ýaşly bayram aýdýar. Maýyplar doldurmuş men ýaşamakdan çäklendirilen adamlar. Olar jemgyýetiň ünsüne has mätäç bolýarlar. Olaryň jemgyýetiň dogry hukukly agzalary bolmagy üçin şertler döretmeli. Olara diňe bir material kömek berilmeli. Eýsem jemgyýetiň durmuşyna uygunlaşmak üçin psikologik kömek vermeli. Şu işte rehabilitasyon merkezlerinin oranı ulu. Hazır Aşgabat'ta Special Olympics ya da Yürütü Olimpiyada Atıldaşları kuramasının bölümü hareket ediyor. Bu cemiyetçilik kuraması Down'un sindromu ya da akıl bozulmalarının türlü görünüşleri olan adamları beden teri ve sport arka cemiyet durmuşuna uygunlaştırıyor. Şuna belleş merkezlere devlet tarafından yardım verilmeli deyip bayram etti.
Xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz. Programmamızın qalın bölümünde Birleşen Ştatların prezidentinin Libiyada sürücüsüz uçordan zarba urmağı ihtiyar bermegi Belarusun prezidenti Lukashenkanın parlamentte eden yıllık yüzlenmesi bilen bağlı maglumatları Oğunistan bilen Türkmenistanın arasındaki medeni qatnaşıklar barada reportajı dinlep bilersiniz. Adatlığın tolkularında qalın. Xabarlar gündelgi programmamızı devam ettiriyor. Liviyadaki harbi hareketlerin taraftarlarının bir Amerikanın Birleşen Ştatlarının senatörü John McCain şu gün Muammar Kaddafi'ye karşı görüşen oppozisyon güçler bilen gepleşik geçirmek için Benghazi'ye bardı. Şol bir vaqtta Prezident Barack Obama Liviyada sürücüsüz uçordan zarba urmağı ihtiyar verdi. Hazırkı vaqtta Liviyanın Misrata şehrinde oppozisiya toparları bilen Kaddafi'nin qoşunlarının arasında atışmalar devam ediyor. Temanı Germaniyadaki xabarçımız Arad Perwiş devam ettirer.
Prezident Barack Obama Liviyanın hava kengişliğine Muammer Kaddafi'nin güýüşlerini nişana almak üçin pilotsuz uçurların urunmagyna hukuk berdi. Muňa sebäp bolan Gabawdaky şäher Misurata'da gozgolonçy güýüşleriň we paraxat ilatynyň arasynda pida çekýänleriň sanynyň gitdikçe artýanlygy. Gaýy berse-de hökümetiň sebäpçileri NATO usullarynyň gurgusyna usramallyk üçin hüjümlerini ilatly merkezlerden amala aşyrýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Robert Gates bu habary düýün penşembe güni bir metbuat ýygnagynda bildirdi.
Now the president has said that where we have some unique capabilities
Prezident bizim käbir öýel bolşly mümkinçiliklerimiziň bardygyny belläp, olardan peýdalanmaga meýil görkezdi. Bu onuň pilotsuz harby usullaryň ulanmagyny öňleýändigini aňladyar. Men olaryň ilkinji missiýasy şu gün bolar diýip pikir edýärin. Bu bize käbir tahkyklyk başarynygyny berýär diýip geýse aýtdy. Hellfire raketaları bilen awdarlaşdyrylan pilotsuz usullary ýüzlerçe, hatta müňlerçe kilometr aralykdan dolandyryp bolýar. Birleşen Ştatlar harbi maksat üçin bu usullary Pakistan, Awganistan, Bosniya, Serbiýa, Irak we Yemenni ulandy. Pilotsuz usullar 40 saatda bilinmeyen havada galip bilýär. Olaryň nişana degmekde üstünlük derejesi gaty ýokary. Metbuat ýygnagynda Geýçiň ýanynda Amerikanyň Birleşen Ştat başlyklarynyň ýol başçysynyň ornatary General James Cartwright da bardy. Ol Birleşen Ştatlaryň Liviýanyň hawa geňişligine patrollyk etmek üçin iki pilotsuz ýaraglı uçary ol ýerde hemişelik saklamagy planlaşdyrýandygyny aýtdy. Generalın aytmağına göre iki tane pilotsuz uçar perşembe günü Liviya'ya iberliptir. Yöne havanın yaramazlığı sebepli olur iyiline geliptir. NATO vağdalarının arasında pilotsuz yaraglı uçarlardan peydalanayan yeke Birleşen Ştatlar. Yaranlığın içindeki beyleki devletler bu uçarları ilkinci navbatta razvedka için ulanıyor. Birleşen Ştatlaryň bu hereketine NATO-wy goldamak üçin edilýän iş diýip garalýar. Sebäbi operasiýa kontrollyk etmegi Birleşen Ştatlardan öz üstüne alalbäri NATO paraxat ýylaty gorumakda gynçylyk çeker. Gates pilotsuz uçurlaryň yerleştirilmegini NATO missiýasyny edilýän bir sahada goşun diýip atlandyrdy. Penşembe günü Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretary Hillary Clinton hükümet güýçleriniň hüjümlerine çoğdan bomba ulanýan bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Colonel Gaddafi's troops continue their vicious attacks including
Polkovnik Gaddafi'nin güýçleri elhel hüjümlerini şol sanda mesuratany gabamagy hem dewam etdirýär. Gawşyan habarlarda Gaddafi'nin güýçleriniň öz halkynyň garşysyna çoğdan bomba ulanan bolmagynyň mümkinligi aýdylýar diýip Clinton aýtdy. Quad Olongsuların Töşesi Abdülhafiz Gavga El Cezire Telekanalına opozisyon sevişicilerin Birleşen Ştatların pilosu uçur iyi verme kararını kutlayandığına aitti. Ol bunun parahat ilati koğuracaklığına şüphe yok dedi.
Xabar çeymiz Arad Perwish.
Dünya Türkmenlerinin özgörüş ülkesi Türkmen Yaylası Festivali geçen yılların tecrübesi ve gelecekki nemelimlik.
Benim elbette 3. Halkara Özgörüş Ülkesi Türkmen Yaylası Halkara Festivali'ye katlaştım.
3 kere geçirilen festivalim şu geçilecektim ya geçilmeyecektim resmilerden anıklak olmadı.
Afganistan'ın Herat vilayetinde yaşayan Türkmenler hakkında söhbet.
Herat'ın öz aslında bir Türkmen şehir.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu saatini siz anne ve akşamı ve şemme ve iyirden dinleyebilirsiniz.
Türkiye Azatlık Radyosu bir yol gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko'nın aitmağına göre onun dolandırışına karşı çıkayan İslendik 5-nji sütun yok ediler. Lukashenko dün parlamenttäki yıllık yüzlenmesinde yurtta diktatorlık töretmek niyetinin yoktuğunu aytdı. Ol bu çıkışını yurtta çoğunlaşan iqtisadi krizisin ve iki hepte tögerek odol Minsk'de amalaşırılan partlamanın fonunda etti. Temanı kardeşim Allah Murat Rahim devam ettirer.
Prezident Aleksandr Lukashenko'nun parlamentin önünden bu yıllık yüzlenmesi Minsk şehrinin metrosunda 11. aprel amala aşırılan bomba partlamasının ideyanınakı aladalı günlere gavat geldi. Şol partlamada 13 adam ölüp 200'den uğrak adam hem yaralanıptı. Bundan aşarı Aleksandr Lukashenko'nun yıllık çıkışı Belarus'un daşar yurt valyuta rezervlerinin gariplaşıp yurdun milli pulunun hümmetsizlenme kopu bilen 100-100 duran günlerine de gavat geldi. Bu vakalardan bir neme öngünçe olsa, geçen ilin dekabrında Belarus'ta geçirilen prezidentlik saylovları ulu dava dörüden saylovlar hükmününe alamatlanıptı. Kalplaştırılan saylovlar hükmününe tankıytlanan bu saylovların neticelerine protest bildirilip kurnulan demonstrasyanı hükümet gadaplı güyücülenip dargıttı ve köp adamları tutsak etti. Tutsak edilenlerin arasında prezidentlik saylovlarını Lukashenko bilen beyazlaşan dalaş şiarların hem bir neçesi var. Bu tutsak etmeler bilen bağlanışıklı kuh kalmalar henidem yatışanok. Parlamentin önünden dünkü yıllık yüzlenmesinde Prezident Lukashenko, Minsk'te kurulan terror hücümünün düyüp matlavının henid anık değerliğine aitse de ol bari bir bu vakanı mısal getirip, Belarus'un durunukluluğunu buluşturma uğruna iş alıp barayan adamların bağırdığını nıktadı.
Видно, кому-то очень хочется дестабилизировать обстановку в стране.
Kimdir biri çınnakaylık bilen yurttaki yağdayı durunuksuzlaştırmak, bulaşıklık törötmek, adamlarda hükümete karşı anamsızlık oyarmak, sonum yüze çıkacak problemler bilen bizim yurdumuzu ve bizim karıştırdığımızı boğmak hem de bizim içerki işlerimize gönlün gönü katışıp Belarus halkının boyununa öz erkekliğini dakmak isteyen yalı görünüyor. Deyip Prezident Lukashenko nıltadı. Şolur altın ödünde de Aleksandr Lukashenko 2010 yılın dekabrına kurulan prezidentlik saylovlarını ödünün ve öz hükümetinin şaktan aşa liberal hareket edip hedirki dartınlı yağdaya sebep olunduğunu aitti. Şeyle hem ol cemiyette şaktan aşı erkinliğe ve demokratiya yol vermekliğin hem işe goğu neticelere hem getirmeyenliğini, bundan kevr adamların hıyanatçılıklı peydaran yanlıklarını nıltadı. Bu meselede Belarus'un prezidenti özünün hiç ili eglişiga gitmeyaga meyilli değerliğini ve durnuksuzluğun önüne almak üçün ehli mümkün olan çareleri görmeyaga tayyardığını duydurdu.
Любую пятую, шестую, 25-ю колонну мы уничтожим, и на это у нас есть достаточно.
Biz hava serişlerine ulanılayan 5-ci, 6-ci ya 25-ci kolonkalar deyilen zatların hemmetini yok ederiz. Bunu etmek üçün olsa bizde yeterlik resurslar var. Diktator Evropa'nın merkezinde cemiyeti veyran edecek olyar ya da ne ahiller bir diktatorani ornusturacak olyar diyilen düşünce bilen bu dağıtların hiç sürhili umumuluğu yok.
Diktator хочет сломать общество или выстроить какую-то диктатуру в центре Европы.
Belarus'ta daşar yurt valyuta rezervlerinin kıtçılığı varada da duruk geçip Aleksandr Lukashenko bunun sebebini dünya bağlarında nevitin, gadın ve polodun bakalarının yokordu bilen düşünürdü. Şunu oraya da ol haritlerin bakalarının bundan veylakta yokorlanmağının mümkünlüğünü duydurdu. Belarusda yakın vaqtlarda geçen ýylyň dekabrynaky demonstrasiýalar sebäpli tutsak edilen 10 nur aktivistiň işi boýunça suw tinglenşigi başlanar diýilip garaşylýar. Olaryň hatarynda prezidentlige dalaşa eden kandidatlardan hem 5-si bar.
Ýatlatyp geçsek Minskiň metrosunda bolan partlamada 13 adam ölüp, 200 töwerek adam yaralanypdy.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Gepler Azatlyk radiosy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Owgunistanyň medeniýet we maglumatlar ministri doktor Seýit Mahtum Rehim Türkmenistanyň medeniýet radio we telejaýylymlar ministriniň çaqylygyna görä Türkmenistana bardy. Ol Türkmenistanyň döwlet resmiýetleri bilen duşyk geçirdi. Şonda bir iki ýurdun arasynda medeni gatnaşyklar ösdürmek boýunça gepleşikler hem geçirildi. Kabulda habarçymyz Şamir Daňly Muradyň dinläýin.
Minister özünün Türkmenistan'a eden safarının neticeleri barada Azatlyk Radyosu'na gurrun verdi.
Didarhayı ba şahsiyatayı Türkmenistan'da açtım.
Uganistan'ın medeniyet ve mağlumatları boyunca ministeri Doktor Seyit Mahtum Rehin'in aydışına göre Türkmenistan Uganistan'ın dostudur. Türkmenistan'ın halkı bilen Uganistan'ın halkının arasında medeni ve tarihi birlik var. Türkmenistan Uganistan'a medeni uğurdan kömek ediyor. Türkmenistan'ın medeniyet ministeri öz yurdunun Uganistan'da kino sunugatının aydınsaz veya teatr ulamının üstürülmek boyunca yardım edecektiğini aytti. Şeyle'de Milli Arxiv, Radio ve Telegram gepleşikler ornunam Türkmenistan Uganistan bilen hyzmatdaşlyk edýär. Bellenin oğurlar boýunça taslamalary biz Türkmenistana hödürledik. Şonuň alalaşygyna gol goýlar diýip minister aýdýar. Türkmenistan'a eden safarının devamında Aşgabat teatrını ve Milli Arxivini de özünün barıp göründüğünü Doktor Rehin aytti. Türkmenistan'da arxiv kazanalarını ayağılı saklamak boyunca kovu işler ediliptir. Teatr ulgamında hem uli öngü güdüşkler bolıptır. Biz bu uğurlarda Türkmenistan'ın kazanan tecrübelerinin peydalanmağı gözünde tutuyoruz. Medeni ve sunugat uğrunun Uganistan'a yardım etmege Türkmenistan'ın devlet resmileri söz verdi. İki jurnalistlarının ve medeniyet işgärlerinin arasında katnaşıklar öser deyip biz umid ediyoruz. Doktor Rehin'in aydışına karanda Uganistan'ın daşarı işler ministeri Galme Resul şu gün Türkmenistan'da safarda bolýar. Ol Türkmenistan'ın devlet resmiler bilen duruşuk geçiriyar. Türkmenistan bilen Uganistan'ın arasında medeni hizmettaşlıkları yolu koymak boyunca biz taraftan teklif edilen taslamalar eger Türkmenistan'da gözden geçirilen olsa onun alalaşığına şu gün kol çekilmegi ahmal. Onu biz daşarı işler minister Zalmay Resul'dan haiş ettik deyip Uganistan'ın medeniyet ve mağlumatlar boyunca ministeri Doktor Seyit Mahtum Rehin Azatlyk Radyosu'na veren gurrunda aytti.
Emruz hem vezir-i harici mi ağay da Kazbelmey Resul der Türkmenistan er.
Awgan türkmenleriniň arasynda hem aýdymsal sunuwatyny ösdürmek üçin aladylar edilýär. Demirgazyk Awganistanyň Jewzan welaýatynda arada ýaşlara dutar üredilýän kurs açyldy. Türkmenistan awgan türkmenlerine de medeniýet we aýdymsal ugrundan kömek eder diýip hususy Kilit radiosynyň işgäri Muhammed Şerip umyt bildirýär.
Aydımsal sunatını östürmek için Türkmenistan kömek eder deyip umutumuz bar. Demirgazyk Uganistan'ın Jawzjan velayetinde hazır bir dutar kursu açıldı. Ustad dutarça anna bakşı yaşlara dutar üretiyar. Bu kurs Ugan Türkmenlerinin Mahtumoğlu Prağı adındaki medeni cemiyet tarafından açıldı. Türkmenistan bilim ve sağlık uğurlarda kömek etiyar. Şol kömeklerim artar diyen umidimiz bar.
Gepleşik geçirip azatlığa yetiren kabuldan Şaymırdan oğlu Miradi.
Sağlı arak etmeden son günün mühüm haberlerinin kıyısgaçı mazmunu bilen tanışarsınız. Ondan son gepleşiklerimizi gödüyetim programmamızı bilen devam ettirer.
Oh, within me.